Novinárin.
Novinárin.
That was the Shadow Chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro. Naime, bespovratna sredstva
odbio Prevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinárin. Novinárin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinárin.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović, a današnje novinarenje posvećujemo radiju kao mediju. U Parizu je nedavno održana najveća međunarodna konferencija o budućnosti radija. Radio Beograd imao je svog predstavnika i našao se među troje mladih novinara koje je izabrala Evropska radiodifuzna unija među svojim članicama. Prenosimo vam najvažnije detalje ove intenzivne debate. Ali pre najavljenog i kratak pregled najvažnijih vesti iz sveta. U padu malog privatnog aviona koji se srušio na istoku Kvebeka u Kanadi poginulo je sedmoro ljudi, a među stradalim putnicima su i bivši federalni ministar Jean Lapierre, njegova supruga, dva brata i sestra koji su iz Montreala krenuli na sahranu Lapierrovog oca. Nesreća se dogodila nedaleko od lokalnog aerodroma na ostrvu Madeleine kada se avion spremao da sleti u uslovima magle i pod udarima vetra. Uzrok nesreće još nije poznat. Osam dana posle terorističkog napada na Brisel, deo aerodroma danas bi mogao da bude otvoren, ali samo s petinom kapaciteta i samo za belgijske avioprevoznike. Prethodno je otvoreno improvizovano područje za provere pred ukrcavanje, kako bi putnici zaobišli deo za odlaske, teško oštećen u samoubilačkim napadima islamista. Na naslovnoj strani najnovijeg broja francuskog satiričnog nedeljnika Charlie Hebdo objavljena je karikatura terorističkog napada u Briselu. List koji je prošle godine bio na meti prikazuje belgijskog pop pevača koji peva poznati hit Tata gde si. Oko njegove glave vide se delovi tela koji govore ovde sam. I pre nego što je stigao do čitalaca, karikatura izaziva brojne reakcije. Na društvenim mrežama ima onih kojima se dopada, ali i onih koji je kritikuju, pa čak i prete uredništvu. Iračka vojska, podržana koalicijom koju predvode Sjedinjene Američke Države, pokrenula je ofanzivu napadom na fabriku oružja koju kontroliše Islamska država u Mosulu. U saopštenju Ministarstva odbrane navodi se da je počela prva etapa akcije osvajanje, a cilj je preuzimanje velikog grada na severu Iraka. U nastavku programa, kao što smo najavili, o budućnosti radija. Stručnjaci sa kojima smo razgovarali kažu da radio čeka svetla budućnost. Iako je suočen s različitim izazovima, ne treba biti u panici, jer slušanost radija raste dok čitanje novina i gledanje televizije opada. Da bi radio ostao relevantan, treba da pronikne u ono što nacija koja ga sluša želi, da ima priče koje se odnose na različite zajednice. Direktor Evropske radiodifuzne unije zadužen za radio Graham Dixon kaže za naš program da je za budućnost radija ključno digitalno emitovanje zvuka. A evo i zašto.
Well, the world is going digital. That's obvious in everything we see.
Svet postaje digitalan. To je očigledno, to vidimo svuda oko sebe, na našim telefonima, internetu. Rekao bih da nemamo izbora da li će radio postati digitalan ili ne. Postaće i naše jedino pitanje je kako da iskoristimo njegove prednosti, kako da od radija napravimo modern medij, kako da služimo publici na najbolji mogući način. Naravno, digitalno emitovanje otvara mogućnost korišćenja dodatnih programa i ekstra podataka koje današnja publika očekuje.
Koja je onda uloga pametnih telefona?
We know that a lot of listening to radio does happen on
smartphones. Znamo da se radio danas dosta sluša preko pametnih telefona. Ako imate pametni telefon i najnovije digitalno emitovanje zvuka, to vam daje fantastične mogućnosti. Ljudi mogu da slušaju radio po nekoliko sati, a da potroše svega nekoliko megabajta. Mogu da prave mesečne planove, a da uopšte ne koriste računar. Dakle, promovišemo taj moderan način slušanja koji omogućava više stvari istovremeno. Jednostavna radio aplikacija koja daje miks podataka s interneta i onoga što se emituje na radiju. Ali, ključna stvar je ovdje da je takvo emitovanje programa jeftino, a u slučaju vanrednih okolnosti i opasnosti, to je jedini način informisanja. To je jedini medij koji nastavlja da radi.
Radio transmission is actually cheap, really an important step forward.
Kako na najbolji način povezati mobilnu industriju i emitovanje radio programa?
Well, I think that the important thing is that radio broadcasters are really consistent.
Mislim da je važno da emiteri radio programa postanu svesni napretka tehnologija i sami pokrenu napredak medija. Ako mi kao emiteri zvuka nismo dovoljno energični, onda to nema smisla. Neće se stvari pomeriti s mrtve tačke. Ali ako pogledamo studije slučaja u kojima je ugašeno FM emitovanje zvuka, gdje je razvijena dobra saradnja sa autoindustrijom, sve to pozitivno uticalo na slušanost. Ipak, ponavljam, najvažniji su angažovanost i posvećenost radio emitera.
Kako biste opisali budućnost radija kao medija?
Ljudi imaju uši, što je za budućnost dovoljno. Ljudi će se rađati i dalje sa ušima, dakle imaće ko da nas sluša. Želeće da čuju ono što ih zanima, bilo da su informativni programi ili emisije koje otvaraju nove horizonte. Budućnost radija je veoma pozitivna, samo mi moramo da budemo neverovatno pametni da isporučimo zvuk na način koji je ljudima privlačan.
Incredibly smart about delivering radio, delivering audio to people in ways that they find attractive to consume.
Sila Benko, glavna i odgovorna urednica švedskog radija, ocenjuje da je za uspeh radija najvažniji sadržaj, ekskluzivnost koja se pruža slušaocima.
What is the good platform?
Šta je dobra platforma za radio?
Well, there's not only one platform, there are several.
Ne postoji jedna, već više. Moje mišljenje je da treba da se fokusiramo na sadržaj i da se zapitamo kako najbolje da investiramo u radio, šta raditi kad se dođe u online svet i kako da radite zajedno sa publikom kad treba da kreirate sadržaj za društvene mreže.
Kad ste pomenuli da se povećava slušanost tradicionalnog radija, na što ste konkretno mislili? Da li su ljudi umorni od televizijskog sadržaja ili štampe, ili je nešto drugo u pitanju?
Treba da budemo svesni da se radio razlikuje od čitanja novina i onog što možemo da gledamo na televiziji. Za ljude je zapravo najvažniji sadržaj. Dokle god proizvodite sadržaj koji je ljudima potreban, mi ćemo biti na dobrom putu. Naravno da je borba i takmičenje za tržište velika i zbog toga moramo da radimo na sebi, da inoviramo naše priče i razvijamo sebe. Kad pričamo o radiju, moramo da imamo više živog programa, da više budemo prisutni i bliži publici, da izveštavamo sa događaja u trenutku kad se oni dešavaju, bez obzira da li je reč o događaju u zemlji ili van nje. Radio treba da se gradi na velikim događajima, gdje mi možemo zaista da pokažemo ljudima šta možemo da im pružimo. To je jedan stub, a drugi je online sadržaj. Dakle, imajte na umu šta ćete dodatno staviti u online sadržaj, kome je on namenjen. Možda su to isti ljudi koji vas slušaju na tradicionalan način, ali možda i nisu. I treći stup čine društvene mreže. Društvene mreže možemo da koristimo da distribuiramo naš sadržaj, ali isto tako i da kreiramo novi sadržaj i da ciljamo na onu publiku koja koristi društvene mreže.
Kako napraviti balans između društvenih mreža i tradicionalnog radija?
Nema tu balansa. To je konstantna borba, pravljenje prioriteta u skladu s programom. Uvek se zapitajte do koga želite da stignete, kojim sadržajem, u koje vreme u toku dana i odgovor će biti različit u zavisnosti od toga šta želite da postignete.
Šta je po vama najvažnije za budućnost radija?
Ne sedite i ne budite srećni i opušteni, jer je oko vas potpuno novo okruženje. Takmičenje je veliko, to može biti Netflix, može biti Google ili Facebook ili sva tri zajedno, ali na kraju sve je na vama. Do koga želite da dođete, na koji način, koji sadržaj želite da proizvedete i ako sve uradite kako treba, to je sjajno, ali nas neće pustiti da dugo budemo mirni. Mislim da je naš najveći izazov kako spasiti sa ograničenim sredstvima tradicionalni radio i sebe pozicionirati u globalnom digitalnom okruženju.
Traditional radio listening audience, but we also have to position ourselves in the global digital environment.
Svi su saglasni da slušaocima treba dati priliku da čuju emisiju u vreme koje njima odgovara, pa je postavljanje sadržaja na sajt ono što povećava slušanost. Podcast će za radio biti ono što je Netflix za TV. Među nekoliko važnih stavki koje treba da znate o radiju je i to da se slušanje radija ne završava u kolima kao što je nekada bilo. Istraživanja pokazuju da se radio sluša uveče i to naročito među mladima koji ga slušaju preko telefona. A na ovom velikom skupu bilo je reči i o pitanjima koja danas mediji najviše prate. Sa dopisnikom Švedskog radija za migracije Alice Petren razgovarali smo o tome na koji način je najbolje izveštavati o migrantskoj krizi.
I think it's very good when you approach it.
Mislim da je dobar način da se izbeglička kriza u Evropi pokrije na legalan način, pozivajući se na konvencije koje su u ovom trenutku zaboravljene, one koje su promenile svet. Jedan moralni, ekonomski i društveni pristup. Kada pričate o integraciji, treba da se zapitate kako će se neko tako brzo integrisati, ali uvek treba da pravite ravnotežu, da budete humani, ljudsko biće, da svakoga posmatrate kao pojedinca, imajući u vidu njegove potrebe, jer toj osobi želite najbolju budućnost. Možda je toj osobi najbolje da se vrati kući, ali vi niste sudija. Kao reporter znate samo šta njemu ili njoj u tom trenutku treba i koja su njihova prava.
Kako napraviti ravnotežu između humane priče i visoke politike?
Na političkoj strani imat ćete i humanog i nehumanog pristupa. Danas, na primjer, Evropska unija trguje s Turskom o izbjeglicama, a da ljudska prava u toj zemlji nisu zaštićena. Čak su i Ujedinjene nacije kritikovale pravo Evropske unije na azil. Ako već imamo konvencije, treba da ih poštujemo. U suprotnom, napuštamo sistem Ujedinjenih nacija. Vaš pristup kao istraživača treba da bude šta su zapravo oni hteli da kažu i kako to primeniti na terenu. Treba da rastumačimo šta su političari rekli, ne samo da prenesemo, jer to što oni kažu ima značenje. Setit ćete se, na primjer, žene iz Afganistana koja zbog stupanja na snagu novih pravila neće moći da se više kreće. Zapitaće se šta će biti s njom. Politički jezik je često tehnički. Evropa zatvara granice, uradit ćemo ovo i ono, ali praktično kako ćete vratiti ljude u Tursku? Da li će za to biti angažovani novi čamci i trajekti? Sva politička saopštenja zahtevaju mnogo pitanja.
So there are a lot of questions you can always ask around political statements.
A izbeglička kriza promenila je ne samo evropsku političku, već i medijsku scenu. Ako niste znali, već dve godine Rozana Radio, koji se bavi isključivo pitanjima Sirijaca, emituje taj program širom Evrope. Tu je i poseban program nemačkog radija posvećen izbeglicama. Tomas Renke, urednik VDR-a, kaže da je program u službi izbeglica i da ima veliku slušanost.
Well, the German listeners of our program, or not only German listeners, we are having international audience.
Naši slušaoci nisu samo Nemci. Mi imamo međunarodnu publiku, pre svega mnogo izbeglica, i imamo veoma dobar prijem kod njih. Mnogi su veoma uzbuđeni što imaju priliku da čuju program koji se njih direktno tiče. Mi to emitujemo između programa na nemačkom jeziku, slušaju ga na engleskom, a na sajtu prevodimo i na arapski. To je sve u okviru jednog radijskog kanala, a pošto je na engleskom, to i mnogi Nemci razumeju. Imamo specifičnu publiku, program je međunarodni, publika je otvorena, pa nismo imali nikakvu vrstu protesta zbog toga. Narod jeste podeljen kad je reč o izbegličkoj krizi, ali ne mogu da kažem da su svi protiv izbeglica.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Čuli smo šta kažu stručnjaci o budućnosti radija, a sada nastavljamo da pričamo o tome šta piše današnja domaća štampa. U studiju Tanja Zeljković, urednik i voditelj Šetnje. Tanja, dobar dan.
Dobar dan, Evena.
Eto, da li je, šta ti misliš, da li je tako svetla budućnost štampe kao i radio?
Pa vidjet ćemo, mada kažu da radio je medij koji nikada neće umreti, pre svega zbog svoje brzine i zato što mi volimo radio, pa volimo tako i da kažemo i da verujemo, ali mislim da to jeste tako. Ali što se tiče današnje štampe, šuškam ja, to su efekti i radio. Ja sam nekako izvodila neke socijalne teme, jer čini mi se da ostavljam priče o terorizmu i tako za naše informativne emisije koje su nažalost pune takvih priča ovih dana sasvim opravdano, jel, zbog svega što nam se dešava. I meni je privukao pažnju članak iz Politike o invalidskim penzijama, gde piše zbog penzije prijavio da je slepa vozi automobil. Dakle, kakve sve prevare ljudi čine i na što su sve spremni da bi prevarili sistem i državu. Da, i kaže da se ne bi desilo nama nešto što se desilo u Grčkoj, kada je na ostrvu Zakintos čak 82% invalida bilo lažno. Naš fond nastavlja da češlje invalidske penzije i kažu na predlog Ministarstva rada krenuje ovu kontrolu, do sada je pregledano 51.420 predmeta, od toga na kontrolni pregled više od 4.000 osoba je pozvano, mnoge se nisu ni odazvale, pa im je automatski uskraćena isplata invalidskih penzija, što znači da nisu ni smeli da dođu. Je sad, kaže, koji su to najčešći načini na koji se proteklih godina dolazilo do lažnih invalidskih penzija? U penzijskom fondu ističu da je u najvećem broju slučajeva u pitanju bila lažna medicinska dokumentacija o toku bolesti, dijagnozama i bolničkim lečenjima, a kaže pronađene i dokumentacije više invalidskih penzionera sa potpuno istom dijagnozom. Čak, znači ima i gore od toga, u sektoru za medicinsko veštačenje su primetili da se jedna osoba koja je zaista bolesna sa vidljivim znacima operativnih zahvata u više navrata pojavljivala na lekarskim komisijama sa falsifikovanim dokumentima. Dakle, za nekoliko osoba ta jedna osoba ista je išla, što je stvarno skandalozno, ali kaže, lažnu invalidsku penziju primali su, na primjer, jedan vojni pilot iz Šapca, suvlasnik jednog preduzeća, njega su prijavile njegove komšije, a jedan Novopazarac je prijavio da je slep i na konto toga je tražio invalidsku penziju, a sve vreme je vozio automobil i imao vozačku dozvolu.
I šta će biti sada kazna za sve te
pa, ljude? Pa, koliko sam ja shvatila i ovde što piše, u PIO fondu kažu da oni nemaju drugo ovlašćenje da kazne korisnike invalidskih penzija koji to pravo nisu, samo da ih ukinu, dakle, a nikakve druge posledice neće trpeti. Blic se bavi kvalitetom proizvoda koje nam stižu iz uvoza i to je ona čuvena priča, znaš, kad kupiš, na primjer, neku čokoladu na zapadu i kupiš je ovde i kažeš ovde nije takvo kvalitete i nije toliko ukusna kao što je tamo. Brojni proizvodi koji mogu da se kupe na našem tržištu, piše Blic, ne mogu da se uporede sa proizvodima iste robne marke u inostranstvu. Najčešće se radi o konditorskim proizvodima i sredstvima za higijenu. Čokolada ima manje kakao nego čokolada istog proizvođača u zapadnoj Evropi. Prašak za veš je lošije kvaliteta, na primjer razni kremovi imaju manje lešnika i mleka nego isti takvi, dakle od istog proizvođača u zapadnoj Evropi. I kaže, to ne trpimo samo mi koji nismo u Evropskoj uniji, nego i
celo istočno evropsko tržište.
Da, dakle i novije članice Evropske unije, pa se recimo među prvima zbog toga pobunila Češka i nakon toga je u Evropskom parlamentu pokrenuta inicijativa da se ta praksa proglasi prevarom. Parlament je doneo odluku da poznati svetski brendovi ne mogu da prave različite proizvode za različite tržišta. To je prepoznato kao diskriminacija potrošača. Ovu odluku bi trebalo da potvrdi i Evropska komisija, nakon čega bi ona ušla u propise. I sad Goran Papović iz Nacionalne organizacije potrošača Srbije kaže da će to trajati oko godinu dana i da onda mi očekujemo isto raspad i da se mi tome prilagodimo.
Tanja, hvala. Bila je ovo Tanja Zeljković, za vas prilistavala domaću štampu, a ona će sa vama biti i od 10 časova u prvom satu magazina Talasanje, a mi u ovom trenutku završavamo današnje novinarenje. Hvala na pažnju.